Justizia euskararentzat, tamalez, behin baino gehiagotan aditu dugun esaldia da gurean, eta asteburu honetan ere igandean Baionako karrikak hartuko dituena. Izan ere, Euskal Herrian euskarazek manifestazio nazionala eginen du igande hontan, eta egun batzuk geroago Intza Gurrutxaga eta Gorka Torreroka Baionako auzitegian epaituko dituzte, abenduaren 3an egindako desobedientzia ekintzagatik. Eta gurean dugu Intza Gurrutxaga bera, Intza Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Ongi etorri lehendabizi, eta mila esker, ba, gure gonbita hartzeagatik, Intza.
Bai, mila esker, zuei gonbidatzeagatik.
Tira, aipatu dugu ez, justizia euskararentzat, eta hamaikaldiz oihukatu dugunez, aldarri bat, eta oraindik ere igande honetan oihukatu beharko dugun mezu bat dugu ez da, Intza?
Bai, hori da, azken finean gure egunerokoan euskaraz bizitzako ezintasunak, ba hori, gure egunerokoan topatzen ditugu, eremu desberdinetan, auzitegietatik hasita, hezkuntza osorik euskaraz jasotzeko ezintasuna, kalean, bueno, eremu desberdinetan, ba oraindik ere daukagu ezintasun hori, eta beraz, ba garrantzitsua da, ez? Ba jasaten dugun zapalkuntza hau ba salatzea eta mai gaineratzea ba ez dagoela justiziarik ba ez euskararentzat eta horren bestez ba euskaldunontzat.
Horiek badira nahiko arrazoi egintza, baina konta eguzu pixka bat nondik nora ba bururatzen zaion Euskal Herria euskarazi, ba Euskal Herrian euskarazi igande honetan mobilizazio nazional bat egitea Baionan, pixka nondik datorri igande honetako ba egitasmo hau edo.
Bai, ba, abenduaren 3an, Euskararen nazioarteko egunean egin genuen ekintza bat Baionako Justizia Jauregian, bertan, ba, hain justu, ba, igande honetan erabiliko dugun manifestaziorako leloa idatzi genuen, justizia euskararentzat. Eta, bueno, ekintza horren helburua zen alde batetik azaltzea, ba, euskaldunok bai Frantziar eta Espainiar estatuetatik eta bueno beraiek beraien konstituzioen bitartez ba euskaldunongan eragiten duten zapalkuntza hori ba mai gaineratzea eta salatzea pixka bat baita ere ba euskararen nazioarteko eguna askotan instituzioetatik eta erabiltzen da urtegi zuriketarako eta ba modu batean nahi genduen baita ere ekintza zuzen baten bitartez ba aldarrikatu ba guretzako oraindik ere ba euskararen nazioarteko eguna ba borroka eguna dela eta jarraitu behar dugula ba borroka horrekin. Eta pixka bat testu inguru horretan ba ekintza hori egin nahi izan genduen eta epaitegian egin izana ba baita ere bada pixka bat batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan eta hegoaldean ba jasaten ari garen oldarraldi judizial politiko mediatiko horren guztiaren erantzule nagusienetarikoak ba badira epaitegiak. Diot hegoaldean ze bueno ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere neurri handi batean orain aspalditik dago oldarraldi hori. Baina Euskal Autonomia Erkidegoan ba orain ba lortutako eskubide batutan orain dabiltza atzera eragin nahian. Eta bueno, aipatu duena horregatik ba epaitegiak ikusten genituen ba honen guztiaren erantzule badirela eta nolabait ba Frantziar eta Espainiar estatuek egiten dituzten lege horiek bitartez epaitzen gaituzte eta pixkat ba zen ba horiek seinalatzeko helburu horrekin egin genuen abenduan 3ko ekintza hori. Eta egunean bertan, bueno, atxilotu gintuzten eta eman ziguten jada epaiketarako eguna, apirilaren 11, eta beraz, lau hilabetean behin egiten dugu Euskal Herrian euskarazeko komunitatearen bilkura, eta urtarrileko bilkuran, ba, erabaki zen komunitateko kideon artean, eman behar zitzaiola, testu inguru hau aprobetxatu behartzela, erantzun kolektibo eta indartsu bat emateko, ba honi guztiari. Eta beraz, ba jarri genduen aurreko igandean, alegia datorren igande honetan, manifestazio nazional bat, ba alde batetik euskararentzat justizia eta euskaldunontzat justizia aldarrikatzeko eta nolabait ba euskaldunok gure egunerokoan jasaten dugu eraso horiei guztiei ba erantzun bat emateko eta kalera ateratzeko ba hitzordu gisa.
Hori da, aipatu duzu abenduaren 3an egindako desobedientzia ekintzagatik atxilotuta eraman zintuztetela Gorka Torreta biok intza eta Torreren kasuan adibidez eta nahiko erranguratsua da datua, ez? Urte bateko epe inguruan, ez? 3. epaiketa izanen duela, bueno, kasu honetan, bai, ez? Kasualitate bai, gutxi.
Bai, hori da, bai. Bueno, Gorka Torre euskaltzale borrokatua da, militante ba hor dabilena ba une oro ba euskaren zapalkuntza hori erakusten. Eta hau hori azukundu esan bezala, ba, epe labur batean, ba, ia 3. aldia izango da epaitegira doana, hain justu ba, jasaten dugun zapalkuntza hori basalatzeagatik. Eta, bueno, ba, adierazgarria da hori ere bai ez, ba, gure eskubiden alde borroka egiteagatik, ba, bueno, egituratik zein zigor jastaten ditugun.
Hori da, ze aipatu duzu lehen, ezin dugu ez, azken denbora honetan gertatu dena, ulertu, ba, indartzen ari denez, euskaldunen kontrako oldarraldia ulertu gabe, pixkat guztia batera dator, ez da, intzazuk, aipatu duzun moduan?
Bai, hori da, eta guk abenduaren 7an beste, bueno, egin genuen Euskaraz Bizitzeko Euskaren Errepublika leloarekin manifestazioa Durangon, eta han ere aipatzen genuen, eta uste dugu garrantzitsua dela, euskaldunon aurkako oldarraldi hau kokatzea oldarraldi zabalago baten baitan. Non ba oro har munduan ba faxismoa eta eskuin jarrera eskuin muturrak diskurtso ba faxistak indartzen ari diren eta hor eskubide sozial orotan dabiltza ba atzera pausoak eman nahian, ez? Langileenak, emakumeenak, LGTBI kolektiboenak eta hizkuntzarenak ere guk uste dugu hor kokatzen direla eta oldaraldi horrek ba baduela nolabait ematen diola txapel bat ba euskaldunok jasaten ari garen ba eraso hauei guztiei eta nik uste dut baita ere garrantzitsua dela esatea euskaldunon aurkako eraso hauek ez direla gauza berria beti izan ditugula beti jasan ditugula eraso hauek baina agian ba orain dela urte batzuk baino arroago edo erosoago dabiltzala, ba aurka dabiltzan horiek, ez? Eta horregatik uste dugu ba garrantzitsua dela ba gaur egun bizi dugun egoera honetan, ba euskaltzaleok aktibatzea, bai, ba alde batetik aurkako indar horiek ba indartsu dabiltzalako eta euskalgintzatik ere diagnostiko bat egin delako ba euskara larrialdi egoeran dagoela, ez? Beraz, ba hor ikusten dugu piste bat egotea garrantzitsua dela, alduntze bat, euskalduntzen alduntze bat eta pixkat, ba hori, erasoaldi honi guztiari ba erantzun timko irmo eta sendo bat emateko.
Hori da, ba justizian jarriko da arreta bertzeak bertze asteburu honetan intza, baina aipatzen zenuen oldarraldi horri tiraka, ez? Ere bai ulertu behar dugu ez dela bakarrik oldarraldi judizial bat, ez? Mediatikoa, politikoa, sindikala ere badela, ez? Ez dakit non ikusten den hori intza.
Bai, ba hori, epaitegietatik jasaten ari gara, ba hizkuntza eskakizunen esate baterako, ba alde albo batera uztea euskarazko hizkuntza eskakizuna. Baina horrez gain, irakurtzen ditugu egunero edabideetan euskaldunon aurkako mezuak. Ba nolabait euskaldunok kokatuz privilegiatu dun gisa, euskaldunok kokatuz inpostatzaile gisa eta hori ba erabidetan ikusten da arlo politikoan ere berdin eta sindikalean ere ba askotan ikusten da epai horiek ba elegitea jartzen dituztenak ba sindikatuak dira beraz hor badago ba euskaldunon aurka egiteko nahi bat eta horri guztiari deitzen diogu ez oldarraldi bat dagoelako diskurtso orokortu bat euskaldunon aurkakoa dena. Eta hor uste dugu ba garrantzitsua dela beraiek jartzen diguten marko hori edo zabaldu nahi duten horren aurrean ba bestelako diskurtso batzuk aizatzea eta esate baterako inposizioa diotenean ba askotan ez gara ohartzen baina Euskal Herrian inposatutakoak diren bi hizkuntzak dira espainola eta frantsesa. Eta hegoaldean bizi garenok derrigortuta gaude konstituzioak hala dioelako espainola jakitera eta ipar Euskal Herrian frantsesa beraz ba hori askotan beraien argudioak bueno beraien alderako oso ondo formulatzen dituztela baina bueno gero ez direla egiazkoak.
Interesgarria ere intza egin duzun aipamen batez ze justizia euskararentzat izanen da bertze gande honetako ez aldarri nagusia baina zuk ere aipatu duzu justizia euskararentzat eta justizia euskaldunentzat ez hori ere aipatzea garrantzitsua da.
Bai, ze uste dugu azken finean jasaten dugun zapalkuntza hau gorpuztu egiten dugula guk eta subjektu zapalduak euskalduna garela. Josu Martinez Bizkarzoroko filmeko zuzendariak aipatzen zuen euskara ez dago galtzorian, euskara idatzita dago eta liburuetan mantenduko da. Euskalduno gaude, desagertzeko arriskuan edo bueno, behintzat borroka horretan. Eta uste dugu garrantzitsua dela, ez? Aipatzea, euskalduno jasaten degula zapalkuntza hori eta beraz justizia euskararentzat eta bai euskaldunontzat izan behar duela.
Igandea bertan dago intza ezakitze aurre ikuspen duzuen aurre lanketa bat ere eginda herri ikusi ditugu zenbait lekutatik ez autobusak eta antolatu direla Baionarako ez dakite Euskal Herrian euskara zen baze gorputzaldirekin zaudeten igandera begira.
Bueno, egia esan, etxeko lanak ondo egin izanaren zentsazioarekin gaude, eta azkeneko aste hauetan sumatzen ari gara, berotasun bat eta mugimendu bat inguruan. Gu nahiko positibo gaude, eguraldiak laguntzen digun, egunero hortxe gabiltza, ze abenduaren 7-koan izan genuen, bueno, desastre bat izan zen ura, euria izea denetarik, eta, bueno, horri begira gaude, baina esan dakoa, uste dugu lanketa ondo egin dela, eta mugitzen ari dela, eta positibo gauden, azken egun hauetan, jarraituko dugu pixkat, zabalpena egiten, eta hori uste dut ja autobusetan azken eserlekuak geratzen dira libre, beraz, bueno, oraindik hartu ez duenak azkar ibili dadila eta joateko aukera izan dezan autobus, ez? Eta bestela bueno, kotxe ere badago aukera, baina bueno.
Ederki hortxe beraz, igandeko hitzordua intza, pasako da igandea egun batzuk geroago, ez? Zuen epaiketa izanen da, baina aipatzen dugunez, borroka guzti honek gero ere segida bat izan beharko du. Ez dakite igandeko hitzordua eta epaiketa pasatzean, zer duzuen esku artean edo ze aurrera pauso eman nahi dituzuen Euskal Herrian euskarazetik intza.
Bai, orain pixka bat horretan gaude zentratuta, baina ziurrenik ekainean, bueno, egitasmo berri baten berri emango dugu, oraindik ezin dut gehiegi aurreratu. Baina bai, behin honekin amaituta jarraituko dugu eguneroko lanean, hor osasungintza euskalduna behingoz izeneko kanpaina bat ere abiatu genuen orain hilabete batzuk eta justu aurreko martxoan zehar hainbat hitzaldi ematen aritu gara herritzerri eta bueno, kanpaina horri ere jarraipena emango diogu, sinagura bilketa bat ere martxan dagoelako eta bueno, horiek aurkeztu eta pixka bat horri ere helduko diogu eta bueno udara aurretik lan horietan jarraituko dugu eta bestelako Bagunean une sortzen diren bestelako kontuei erantzunez, ez? Askotan ez da jakiten zer gertatuko den, eta orain aste gutxi ba Kutxabankeko zuzendariak botazituen adierazpen euskarofoboen aurrean ba erantzun bat eman behar den bezala ba ziur tamalez udara bitarte ere izango dugula ba horrelako beste sorpresarik eta beraz ba horiei ere erantzute izango da ba horiei erantzuten jarraituko dugu.
Hori da, oldarraldia egon badagoelako seinalatu behar da, baina erresistentzia bat ere badagoelako, hori ere garrantzitsua da, ez da gintza.
Zalantzari gabe, eta hori da pixkat Euskal Herrian euskarazen lana, ez? Komunitatea indartzea eta erresistentzia hori egitea, ba ikus dezaten herri honetan ba beraiek eragin nahi duten zapalkuntza horren aurrean ez garela makurtuko eta pixkat ba hori sustatzea da gure helburua. Aipatzen genuen arrotze astean ba arroaldi hori sortzea. Eta pixka bat ba lehen aipatu duan bezala euskararen egoera ba larrialdi linguistiko batean gauden eta beraz behar dugu piste bat eta ezinbestekoa da ba horrelako eraso bakoitza erantzutea eta erasotzaile horiek ba argi seinalatzea.
Baintza Gurrutxaga, Euskal Herrian euskarazetik mila esker gurean izateagatik, guretzako tarte bat hartzeagatik eta noski entzule guztiei gonbita luzatuko dugu igandean Baionako karrikak hartzeko. Mila esker Baintza, ongi izan.
Mila esker zuei.
Laester arte.
Bai, gero arte.